Μετά την Ανάσταση του Λαζάρου, αγαπητοί μου, ο Κύριος θέλησε να επισκεφθεί την Ιεριχώ. Ήταν η τελευταία του επίσκεψη σε αυτήν την πόλη, γιατί σε λίγες ημέρες θα παρεδίδεται εις το πάθος του Σταυρού. Και ο Κύριος επήγεται να φτάσει στην πόλη, γιατί εκεί έβλεπε μια ψυχή που είχε οριμάσει για να δεχθεί το Ευαγγέλιο και τον περίμενε. Ήταν ο Ζακχαίος. Και ο Κύριος επήγαινε στην Ιεριχώ ειδικά για να συναντήσει τον Ζακχαίο. Ήταν όμως και μια άλλη ψυχή που είχε αδεχθεί την πίστη στο Χριστό εξακοής, γιατί αυτός ήταν τυφλός. Και γι' αυτόν πήγαινε ο Ιησούς εις την Ιεριχώ. Σημειώνει ο Λουκάς: «Εγένετο δέν το εγγίζειν αυτόν εις Ιεριχώ, τυφλός της εκάθητο παρά την οδόν προσετών». Ενώ λεήγγιζε την πόλη, ή το κάποιος τυφλός που εκάθητο πλάι στο δρόμο και ζητιάνευε. Και ο τυφλός αυτός άκουσε το θόρυβο του λαού που περνούσε και ζήτησε να μάθει περί τίνος επρόκειτο. Και του είπαν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος περνά. Και τότε με μεγάλη φωνή εβόησε: «Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησον». Όσοι περνούσαν τον επιτιμούσαν να σιωπήσει. Εκείνος περισσότερο εφώναζε. Είχε ακούσει για τον Ιησού. Είχε ακούσει για τα θαύματά του, για την Ανάσταση του Λαζάρου, και είχε πιστέψει ότι ο Ιησούς ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας. Γι' αυτό ακριβώς τον απεκάλλει τον Ιησούν Ιών Δαβίδ, που είναι ταυτόσιμο με το Μεσσίας. Σε αυτόν τον τυφλόν όντως τέριαζε εκείνο που είπε ο Παύλος: «Η πίστης εξακοής». Διότι δεν είχε μάτια, δεν είδε κάποιο θαύμα, είχε ακούσει μόνο. Και ο Κύριος σταμάτησε και τον εκάλεσε και τον ερώτησε: «Τι θέλεις να σου κάνω, τι σε θέλεις πίσω, τι ζητάς δηλαδή, τι θέλεις?» Και ο τυφλός απήντησε: «Ή να αναβλέψω, Κύριε. Αυτό σου ζητώ, να μου ανοίξεις τα μάτια, να βλέπω». Εδώ έχουμε ένα αίτημα του τυφλού και μια ικανοποίηση του αιτήματος εκ μέρους του Κυρίου. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε ένα διάλογο προσευχής, γιατί η προσευχή είναι διάλογος του ανθρώπου και του Θεού, και οι δύο ομιλούν και οι δύο ακούν. Επαναλαμβάνομαι, πλήρης διάλογος. Και τίθεται το ερώτημα: ποια μπορεί να είναι τα αιτήματα μιας προσευχής? Εδώ ζήτησε ο τυφλός: «Ή να αναβλέψω, Κύριε». Και η απάντηση: «Ανάβλεψω». Ποια λοιπόν μπορεί να είναι τα αιτήματα μιας προσευχής? Ο άνθρωπος, αγαπητοί, δεν θα μπορούσε ποτέ να γνωρίζει τι να ζητάει από το Θεό. Και τι θα ζητήσει από το Θεό, ερωτάει τον ευθύδημο ο Σωκράτης, ο φιλόσοφος, που τον συνήντησε εις των δρόμων με στεφάνι στο κεφάλι, πηγαίνοντας να θυσιάσει εις τον Θεόν. Τι θα του ζητήσεις? και με τις ερωτήσεις που του έκανε ο Σωκράτης του απέδειξε ότι ουσιαστικά δεν εγνώριζε τι να ζητήσει, διότι τελικά εκείνα που θα ζητούσε θα απέβαιναν σε κακό του. Να λέει, να κυβερνήσω την πόλη των Αθηνών, επί παραδείγματι. Και αν δεν είσαι ικανός, τότε εξαιτίας σου η πόλη θα καταστραφεί. Ναι, λέει. Και λοιπά. Και του απέδειξε ο Σωκράτης ότι δεν ήξερε τι πραγματικά συνέφερε να ζητήσει. Αλλά και εις το ερώτημα του Ευθυδήμου τι να ζητήσει τότε, ο Σωκράτης του απήντησε: δεν ξέρω. Έδειξε άγνοια ο Σωκράτης και είπε εκείνα τα περίφημα λόγια προφητεία: δεν θα αργήσει να έλθει εκείνος που θα μας μάθει τι να ζητούμε στην προσευχή μας. Είναι καταπληκτικό. Προφητεί. Και εκείνος ήλθε. Είναι ο Θεός Λόγος που ενυνθρώπισε και μας εδίδαξε τι να ζητούμε, γιατί του το ζήτησαν και οι μαθητέ του. Κύριε, του είπαν, δίδαξον ημάς, προσεύχεστε. Δίδαξε μας να προσευχόμαστε. Βέβαια οι μαθητές πάντοτε προσεύχονται, αλλά πάντοτε, ο Ιουδαίος πάντοτε προσεύχεται, αλλά ζητούν να μάθουν πώς πρέπει να προσεύχεται κανείς ως προς τον τρόπον, αλλά και πώς πρέπει να προσεύχεται κανείς ως προς το περιεχόμενον. Τι πρέπει δηλαδή ακριβώς να ζητά. Και ο Κύριος τους εδίδαξε τη γνωστή μας Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών. Και λέγεται Κυριακή διότι ο Κύριος εδίδαξε την προσευχή αυτή. Και αυτή η προσευχή περιέχει τι δεν πρέπει να ζητάμε και τι πρέπει να ζητάμε. Και με μία σύντομη ματιά, πρώτα πρέπει να ζητάμε τη δόξα του Θεού. Αφού βεβαίως ο Θεός είναι πατέρας μας και εμείς παιδιά του, άρα μεταξύ μας είμαστε αδέλφια. Κάτι που ο αρχαίος κόσμος δεν μπορούσε να το διανοηθεί αυτό, ότι όλοι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι αδέλφια. Και ύστερα του ζητάμε υλικά και πνευματικά αιτήματα, και αυτά είναι ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού στη γη και στις καρδιές μας, είναι να γίνεται πάντοτε το κατευδοκίαν θέλημά του, εκείνο που πραγματικά εκείνος θέλει, όχι εκείνο που εκείνος παραχωρεί. Γιατί αυτό είναι μεγάλη ζημία για τον άνθρωπο. Αυτό είναι κορυφαίον αίτημα όταν ζητάμε να γίνεται το θέλημα, το κατευδοκίαν του Θεού. Γιατί μέσα σε αυτό υπάρχει η υπακοή. Και όταν υπάρχει η υπακοή, όλα βρίσκονται, όλα αποκτώνται. Να μας δώσει ακόμη, του ζητούμε, το καθημερινό μας ψωμί. Δηλαδή όχι πλούτη, αλλά τα αναγκαία για την επιβίωσή μας. Ουδέποτε θα μας έδινε ο Θεός τα πλούτη αν του λέγαμε Κύριε κάναμε πλούσιον. Είναι από εκείνα που δεν πρέπει να ζητούμε. Και εκείνος μπορούσε να επιτρέψει να γίνομαι πλούσιοι, αλλά δεν θα ήταν το κατευδοκίαν θέλημά του, αλλά το καταπαραχώρηση που θα μας έβγαινε σε τρομερή ζημία. Τα πλούτη γενικά που τυχόν θα ζητούσαμε, δηλαδή η ευημερία, στην πραγματικότητα χαλούν τον άνθρωπο. Και με τα πλούτη πολλάκι ο άνθρωπος ξεχνάει τον Θεό. Και στο βάθος αυτού του υλικού αιτήματος που ζητήσαμε, ποιο δηλαδή τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, είναι κρυμμένο ένα άλλο μοναδικό και πνευματικότατο αίτημα. Είναι ο άρτος της ζωής, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Κύριος πρώτα έδωσε εις τους πεντακισκυλίους και έφαγαν ψωμί και χόρτασαν, και κατόπιν μίλησε για τον άρτο της ζωής. Δεν κατάλαβαν τίποτα εκείνοι που πήγαν να του πούνε εδώ είσαι γιατί τον αναζητούσαν, επειδή χόρτασαν ψωμί. Τους το είπε, με αναζητάτε γιατί χορτάσατε ψωμί, μη ζητάτε τον επίγειον άρτον αλλά τον ουράνιον άρτον. Και ποιος είναι αυτός? Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, είπε ο Χριστός. Εγώ που κατέβηκα από τον ουρανό, εγώ είμαι το αληθινό μάνα, όχι εκείνο που έφυγαν οι προγονείς σας και πέθαναν. Εγώ είμαι το αληθινό μάνα, που όποιος φάγει αυτό τον άρτον ζήσετε εις τον αιώνα, δεν θα πεθάνει ποτέ. Έτσι μας διδάσκει ο Κύριος να ζητούμε αυτόν τον ουράνιον άρτον στις προσευχές μας, να μας αξιώνει να κοινωνούμε. Και τότε αξιωνόμαστε να κοινωνούμε όταν δεν αμαρτάνουμε, τουλάχιστον δεν αμαρτάνουμε σοβαρά. Γιατί δεν υπάρχει ημέρα που να μην αμαρτάνουμε, αλλά να μην είναι οι αμαρτίες μας τόσες και τέτοιες που να σταθούν κολλητικές, εμποδιστικές του να κοινωνούμε. Διότι όταν κάνουμε βαριά αμαρτήματα δεν μπορούμε να κοινωνούμε, διότι προσβάλλουμε τα μέλη του, γιατί μας προσλαμβάνει ως μέλη του σώματός του, και αμαρτάνοντας προσβάλλουμε τα μέλη του που είμαστε εμείς, αλλά ένα άρρωστο μέλος κόπτεται και αποβάλλεται. Μας δίδαξε ακόμη το αίτημα της συγχωρητικότητας, να μάθουμε να συγχωρούμε και να μάθουμε να ζητάμε συγχώρεση. Και άφεση μην τα αμαρτήματα οφειλήματα ημών, συγχώρεσέ μας εκείνα που είναι ως χρέη αληθινά οι αμαρτίες μας, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Δηλαδή να ζητάμε συγχώρηση από το Θεό, τόσο στις προσευχές μας όσο και στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, αλλά και να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας ή να ζητούμε συγγνώμη από αυτούς εάν εμείς απέναντί τους έχουμε αμαρτήσει. Συγχωρώ, θα πει συν παύλα χωρώ, τον η πρωτουχή γίνεται γάμα, συγχωρώ, που σημαίνει ότι βρίσκομαι στον ίδιο χώρο με τους άλλους ανθρώπους και με τον Θεό. Δηλαδή δημιουργώ τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια ειρηνική και φιλική και αγαπητική συνύπαρξη, μια αληθινή όντως κοινωνικότητα. Ακόμη ο Κύριος μας εδίδαξε ότι έχουμε να κάνουμε δεινόν αγώνα με τον διάβολο, ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη δύναμη του διαβόλου, γιατί είναι πολύ ισχυρότερος από μας, ούτε να υποτιμήσουμε την υποβαλωμένη εκ μέρους του σε μας αμαρτία, γιατί η αμαρτία έχει διαστάσεις απείρου και αιωνιότητας. Επειδή αποτείνεται στο Θεό η αμαρτία, που είναι άπειρος και αιώνιος, και δεν μας συμφέρει λοιπόν να προσχωρήσουμε, να βρεθούμε στο χώρο της αμαρτίας που μας υποβάλλει ο διάβολος, ή ακόμη ο και ο αρρωστημένο μας εαυτός, το εγώ μας, το αρρωστημένο μας εγώ. Και ζητάμε τη βοήθεια του Κυρίου να μας απαλλάξει από τον πειρασμό που φέρνει ο διάβολος. Αλλά οι πειρασμοί, όπως ξέρουμε, διακρίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι εσωτερικοί πειρασμοί είναι εκείνοι που είναι επικίνδυνοι. Από αυτούς ζητάμε να μας απαλλάξει ο Κύριος. Από την πονηρή επιθυμία, από το πονηρό διανόημα. Αντίθετα, οι εξωτερικοί πειρασμοί είναι πολλές φορές ζητητέοι, επιθυμητοί, τουλάχιστον δια τους Αγίους. Και έτσι δεν ζητάμε από τον Κύριο να μας απαλλάξει. Ο Κύριος στον Πατέρα προσευχόμενος έδειξε βέβαια αν ήταν δυνατό να παρέλει το ποτήριον του Σταυρού για να φανεί, δόξα τω Θεώ, ότι ήταν άνθρωπος τέλειος και δεν ήταν καταδόκησιν άνθρωπος κατά φαντασία. Στην πραγματικότητα όμως επήγαινε ακάθεκτος προς τον Σταυρόν. Δεν ζήτησε να αρθεί ο Σταυρός. Όταν ο Απόστολος Πέτρος του είπε, «Κύριε, ηλεώσει, πού πας?» Οι Εβραίοι έχουν διάθεση να σε φωνεύσουν. Και του είπε, «Είπα γιο πίσω μου, Σατανά». Διότι ο διάβολος προσπαθούσε να ματαιώσει των εξωτερικών πειρασμών που ήταν ο Σταυρός. Ενώ είναι επιζητητέος ο εξωτερικός πειρασμός, είναι οι ποικίλες αντιξοότητες της ζωής έξω από την ψυχή μας, μέσα στην καθημερινότητα. Γιατί υπάρχει αυτό, γιατί υπάρχει εκείνο, γιατί διώκομαι, διότι προσβάλλομαι, διότι αδικούμε, διότι... Όλα αυτά όμως δημιουργούν το δοκίμιον της πίστεως. Δηλαδή το δοκιμαστήρι της πίστεως, το δοκιμαστήρι των αρετών. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό, «Ή πιστεύεις, πάντα πάσχε». Εάν πιστεύεις, όλα και πάντοτε να τα υπομένεις, να πάσχεις. Τούτο γαρ έργον πίστεως, διότι αυτό είναι το έργο της πίστεως, να πάσχεις. Ιδε μη πάσχεις, ου πιστεύεις. Εάν δεν πάσχεις ή δεν θέλεις να πάσχεις, τότε δεν πιστεύεις. Βλέπετε πως δένεται εδώ η πίστη με τους εξωτερικούς πειρασμούς. Δεν μπορούμε λοιπόν να τους αρνηθούμε. Σε εκείνο το μακρύ κατάλογο του Απόστολος Παύλου στην προς Εβραίους επιστολή, που λέγει οι δίκαιοι και οι άγιοι τι έπαθαν με την πίστη, λέει τούτο, με την πίστη εκείνο έπαθαν, εδιώχθησαν, εμαρτύρησαν κλπ. Αυτή είναι η εξωτερική πειρασμή που, επαναλαμβάνω, στέκονται το δοκίμιον, το δοκιμαστήρι της πίστεως. Και ο Θεοδόρητος λέγει, «Έργον πίστεως την εν της παθήμασιν υπομονήν». Ποιο είναι το έργο της πίστεως? Είναι στα παθήματα να δείχνεις υπομονή. Μας δίδαξε ακόμη ο Κύριος να ευχαριστούμε το Θεό για τις ευεργεσίες Του, υλικές και πνευματικές, και να Τον δοξάζουμε. Είδατε, παρεπονέθη όταν οι 9 λεπροί δεν γύριζαν να πούν το ευχαριστώ τους στο Θεό. Μόνον ο ένας. Φαίνεται ότι η ευχαριστία εις τον κόσμο αυτόν είναι σημαντική, αν επιτρέπεται να το πούμε έτσι. Ο αριθμός 10 μας προκαλεί να πάρουμε έτσι ποσοστιαίους λογαριασμούς και να πούμε ο ένας στους δέκα, οι δέκα στους εκατό, οι δέκα στους εκατό λένε ευχαριστώ, οι ενενήντα δεν λένε ευχαριστώ ούτε στο Θεό ούτε στους ανθρώπους. Και η αγνωμοσύνη, η αχαριστία είναι φοβερό ελάττωμα. Η ευχαριστία είναι αρετή και επισορεύει περισσότερες και περισσότερες χάριτες και από το Θεό και από τους ανθρώπους ακόμα. Γι' αυτό τελειώνει και η προσευχή, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Γιατί σε σένα νίκει η βασιλεία, σε σένα νίκει η δύναμη και η σοφία και η αγάπη και η δόξα. Γιατί αλλιώτικα, χωρίς αυτά τα οποία εσύ έχεις σαν ενέργειες, πώς θα μπορούσαμε εμείς κάτι να επιτύχουμε. Αγαπητοί, ο τυφλός της Ιεριχούς ζήτησε ή να αναβλέψει. Ήδη είχε αναβλέψει η διανοιά του όταν ανεγνώριζε την μεσιανικότητα του Ιησού. Δεν είδε θαύματα, άκουσε μόνο και πίστεψε. Γι' αυτό θα επαναλάβω, έλεγε τον Ιησού Ιών Δαβίδ. Ιέ Δαβίδ, δηλαδή Μεσσία, ελέησόν με. Χριστέ, Μεσσία, είναι το ίδιο. Όταν αργότερα ο Κύριος θα εσταυρώνεται και θα αναισθύνεται, τότε αυτός ο τυφλός και κάθε πιστός που θα δέχεται ότι είναι ο Μεσσίας, θα έλεγε ότι ο Ιησούς είναι και Κύριος, δηλαδή Θεός. Γι' αυτό λέμε την πλήρη ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Εκείνο που πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο είναι να φωτίζει τα μάτια της ψυχής μας. Ο τυφλός βέβαια ζητούσε τα μάτια του σώματος. Τα μάτια της ψυχής όμως ήδη είχαν διαβλέψει. Κύριε, έλεγε ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος από ένα ψαλμικό στίχο, Κύριε, σύ φωτιείς το σκότος της ψυχής μου, σύ θα φωτίσεις το σκοτάδι της ψυχής μου. Έτσι να ζητάμε, όπως ο Κύριος, μη άρει, μη σηκώσει, μη αφαιρέσει το πνεύμα του το Άγιο. Γι' αυτό λέμε και στον 50ο ψαλμόν, το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις. Είναι το αντανερό, αντί ανά έρω, σηκώνω, παίρνω. Μη αντανέλεις απ' εμού, μη πάρεις το πνεύμα σου το Άγιον, και είμαι άμυρος Αγίου Πνεύματος, και τότε θα παραπέω στη ζωή μου, δεν θα ξέρω τι πρέπει να κάνω, από λάθος σε λάθος και από βόθινον εις βόθινον θα πέφτω. Γιατί το φως της ψυχής μας είναι το Πνεύμα το Άγιον. Και ο Κύριος είπε στον τυφλό, ανάβλεψον, να δεις με τα σωματικά σου μάτια, αφού με τα πνευματικά ήδη έχεις δει. Γιατί? Για να με δεις και εμένα, το Θεό Λόγο που ενανθρώπισα. Όσοι είδαν τον Θεό Λόγον ενανθρωπίσαντα και τον είδαν μόνον οι πιστοί, και ο Ηρώδης τον είδε και ο Πιλάτος τον είδε και ο Άννας και ο Καϊάφας, αλλά δεν επίστεψαν και δεν είδαν παρά μόνο τον Ιησούν, τίποτα άλλο. Όσοι πίστεψαν, όπως λέει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, αυτοί είδαν διά του Ιησού τον Θεόν Λόγον και τον είδαν με την ανθρωπίνη του φύση προημιακός, προκαταβολικός, όπως θα τον είδουν δε δοξασμένον εις την βασιλείαν του Θεού. Έτσι ο Κύριος είπε στον τυφλό, ανάβλεψον, να με δεις από τώρα, και η φωνή του Χριστού έγινε φως στον τυφλό. Είναι αυτός που είπε γεννηθήτο φως και εγένετο φως. Αγαπητοί, έχουμε πολλά πράγματα σαν αιτήματα για να ζητήσουμε από τον Κύριο, σαν περιεχόμενο της προσευχής μας. Αλλά το πρώτο που έχουμε να ζητήσουμε είναι να μας δίδει πάντοτε το Πνεύμα Του το Άγιο. Είναι εκείνο που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον Λόγον του Χριστού που μας είπε: ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, δηλαδή την αγιότητα του Θεού, δηλαδή να πραγματώσετε το καθομοίωσιν και ταύτα πάντα, όλα τα άλλα, το ψωμί, το σπίτι, τα πάντα, την υγεία και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν, θα σας προστεθούν. Και ακόμη ο Κύριος μας βεβαίωσε ότι ο ετών λαμβάνει, εκείνος που ζητάει παίρνει, και απόδειξης η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή.